Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Krerët e shtetit me qasje të ndryshme për krimin e ushtrisë Kosovës. Serbia nuk mund të anuloj vendimet e qeverisë Kosovës, thonë zyrtar qeveritar. Gruevski kërkon nga Bashkimi Evropian të dënoj platformën shqiptare. Shefi FBI-s konfirmon se është duke u zhvilluar hetim për kontaktet mes ndihmësve të Trumpit dhe zyrtarëve rus. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtuesit e institucioneve të larta të Kosovës kanë shfaqur qasje të ndryshme lidhur me themelimin e ushtrisë së Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se themelimi i ushtrisë duhet të bëhet me përkrajen e SBA-s dhe NATO-s. Këtë përkrajen nuk e përjashton as presidenti Hashim Thaçi, por ai ka thënë se ushtria do të formohet përmes projekt ligjit, nismëtari të cilit është vet ai. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e themelimit të ushtrisë së Kosovës apo miratimin një projekt ligji për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mandat ushtarak ka nxjerrë në pah mospajtimet e faktorit ndërkombëtar, përfshirë këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n, përballë institucioneve të larta të Kosovës, por edhe mospajtimin e ndërmjetëve drejtuesve të këtyre institucioneve. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ditën e shtunë ka theksuar qëndrimin e tij të prerë se problemi i themelimit të ushtrisë së Kosovës duhet të zgjidhet në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Siç ka thënë ai, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përkrajnë themelimin e ushtrisë së Kosovës, por kërkojnë që ky themelim të bëhet në bashkëpunim dhe në bashkërenditje me ta.
Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi bërë këtë shtet që keni, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndërtohen edhe institucionet të ardhshme të Republikës Kosovës. Do ta kemi edhe ushtrinë, edhe miqësinë, edhe përkrajnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO.
Por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka këmbgulur në procedimin e projekt ligjit të hartuar nga zyra e tij për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një ushtri të Kosovës, duke arsyetuar këtë me pamundësinë që të bëhen ndryshimet e nevojshme kushtetuese për formimin e ushtrisë për shkak të bllokimit nga ana e deputetëve të listës serbe.
Transformimin e vend të nevojshëm edhe zhvillimet në rajon dhe nevoja që Kosova të forcojë mekanizmat mbrojtjes të vendit.
Presidenti Thaçi madje ka thënë se do të jap dorëheqje në rast se ligjvënësit nuk e miratojnë propozimin e tij për krimin e ushtrisë së Kosovës. Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Artan Muhaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radion Evropa e Lirë se qasja e presidentit Thaçi dhe ajo e kryeministrit Mustafa lidhur me formimin e ushtrisë shpërfaqin përplasjet ndërmjet dy drejtuesve të institucioneve më të larta të vendit. Sipas tij, në rast se kryeministri Mustafa nuk pajtohet me qasjen e presidentit Thaçi, herë, si thot ai, kryeministri duhet ta shpalos publikisht strategjinë ose alternativën se si mund të bëhet ushtria.
Në fakt, kjo mund të jetë më shumë politike sepse presidenti Thaçi e ka dominuar skenën politike këto javë dhe në fakt kjo i shkon në dëm edhe kryeministrit Mustafa si faktor politik, mirëpo edhe lidhjet demokratike të Kosovës. E kjo është posaçërisht e rëndësishme nëse jemi në një periudhë para zgjedhjeve, sepse në fakt me këtë konstelacion edhe në kuvend, mirëpo edhe me pakënaqësitë e fundit, kjo qeveri nuk ka shumë gjasa që ta çojë mandatin në fund.
Ditë më parë, zëdhënësja e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Michel Shon, i tha Radios Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë ta mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës që çon drejt ndryshimeve kushtetuese. Analisti Muhaxhiri vlerëson se që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 2008 është hera e parë që institucionet e Kosovës nuk janë në një zë me kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare.
Nëse bashkësia ndërkombëtare insiston që ndryshimi, që transformimi i ushtrisë të bëhet me anë të ndryshimeve kushtetuese, atëherë ajo duhet të garantojë se do të ndikoj te pakica serbe edhe te Beogradi zyrtar që kjo punë të bëhet. Pra nuk është as pak e drejtë që të kërkohet një akt nga ana e politikës kosovare që realisht është i pamundur.
Sido që të jetë, në vitin 2014 përplasjet e subjekteve politike rreth çështjes së ushtrisë së Kosovës patën çuar vendin në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
për pronat e paluajtshme në territorin e Kosovës vendos vetëm qeveria e Kosovës dhe nuk ka të drejtë të ndërhyjë shteti i Serbisë, thonë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Deklarimet e tyre pasuan qëndrimin e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, sipas të cilit qeveria e tij ka marrë vendim për anulimin e vendimit të qeverisë së Kosovës, me të cilin gjithë prona e paluajtshme të ISRSFJ-s, ish Federatës Jugoslave, Serbisë dhe të Krainës Autonome të Kosovës e kalon në pronësi të saj. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Qeveria Serbisë nuk ka mundësi që të anuloj asnjë vendim të qeverisë së Kosovës dhe deklaratat e tilla shërbejnë vetëm për nevojat e brendshme të udhëheqësve shtetëror në Serbi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi. Deklarimet e Kelmendit pasuan qëndrimin e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, sipas të cilit qeveria e tij ka marrë vendim për anulimin e vendimit të qeverisë së Kosovës me të cilin gjithë pronën e paluajtshme të ish Federatës Jugoslave, Serbisë dhe të Krajinës Autonome të Kosovës e kalon në pronësi të saj. Vučić tha se ka vepruar njëjtë si edhe në rastin e kombinatit Trepqa në nëntor të vitit të kaluar, kur, si pas ti, ka anuluar një vendim të kuvendit të Kosovës që ka miratuar ligjin për kombinatin. Vendimi qeverisë së Kosovës për pronat e paluajtshme që nxiti reagimin e Serbisë u tha se bazohej në ligjet edhe në kushtetutën e Kosovës.
Ne jemi bazuar në kushtetutën e Republikës së Kosovës, në planin e Altisarit dhe ato vendimet të qeverisë së Serbisë janë inekzistente dhe jo valide për tërë territorin e Republikës së Kosovës.
Ligjin ndërkombëtar, thot për Radion Evropa e Lirë Enver Hasani, shkruetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, nuk i jep mundësi qeverisë së Serbisë për të anuluar vendimet e qeverisë së Kosovës. Ai thot se zyrtarët e Serbisë e kanë interpretuar gabimisht ligjin ndërkombëtar, pasi sipas tij ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt të 2008 e gjithë pasuria patundshme i takon shtetit që krijohet.
Arsye kushtetuese dhe arsye ligjit ndërkombëtar. Arsye kushtetuese janë se Serbia nuk ka asnjë jurisdiksion ndaj Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur.
Hasani deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Serbisë ndërka që konsideron marketing për qëllime politike të brendshme. Qeveria Kosovës javën e kaluar ka vendosur që të gjithë pronën e patundshme të regjistruar në emër të RSFJ-s, Republikës së Jugosllavisë, Serbisë dhe Krajinës Autonome të Kosovës, ta kalojnë në pronësi të Republikës së Kosovës. Edhe sipas planit të Atisarit, prona e luajtshme dhe paluajtshme e Republikës Federative të Jugosllavisë apo e Republikës së Serbisë, e cila ndodhet të brenda territorit të Kosovës, në momentin e marrëveshjes do t'i kalohet në pronësi Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi thotë se sipërfaqja më e madhe regjistruar në emër të Republikës Federale të Jugosllavisë kanë qenë pronat e ushtrisë së Jugosllavisë.
Dhe të gjitha institucionet shtetërore federative në atë kohë, pastaj të gjitha institucionet republikane të Republikës së Serbisë dhe Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, diku janë rreth 85 titullarë që kanë më shumë se një apo më shumë prona.
Pak vite më parë autoritetet serbe patën deklaruar se pronat e shtetit të Serbisë në Kosovë përfshin një numër të madh edhe të ndërmarrjeve publike, por edhe pasuri tjetër toksore përfshirë edhe Brezovicën. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ndërkaq ka deklaruar se që nga fillimi bisedimeve në Bruksel ka qenë e qartë se Prishtina do të ndërmarr një hap të tillë. Ai tha se përfaqësuesit e Prishtinës gjithashtu kanë refuzuar çdo herë të flasin për pronat në kuadër të dialogut. Por ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës Durata Hoxhaj ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja pronave në territorin e Kosovës nuk mund të jetë pjesë e bisedimeve që zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës së Serbisë dhe se për të vendos vetë Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Që nga pas lufta në Kosovë ka pasur shpërngulje të mëdha të banorve nga zonat rurale në ato urbane. Tani pas 17 vjetësh, shkollat në zonat rurale kanë mbetur me numër të vogël të nxënësve. Në këtë edicion të lajmeve sjellim një material të një shkolle në fshatin Dabishec, ku nuk ka më shumë se 5 nxënës në një klasë. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Shpërnguljet e mëdha të popullatës nga vendet rurale në ato urbane ka bërë që disa nga shkollat në fshatrat e Kosovës të mbesin me numër të vogël të nxënësve. Një nga këto shkolla është në fshatin Dabishec, e cila gjendet rreth 35 kilometra nga Prishtina. Shkolla e mesme Ulët Azemi e Saliu e ndarë në dy paralele fizike, njëra në Hajkobil dhe tjetra në Glogovic, ka vetëm 47 nxënës. Në një klasë nuk ka më shumë se deri në 5 nxënës, derisa në një klasë është vetëm një nxënës. Elvira Gjela, nxënëse në këtë shkollë, ka ndjek mësimet e vetme që nga klasa e parë. Ajo tani është në klasë të 7. Të gjitha këto vite, thot Elvira, nuk kanë qenë as pak të lehta. Më së shumti, thot, i kanë munguar shoqët dhe shokët e klasës.
Shkolla kushtet janë shumë të mira, ama veç me një nxënëse është keq. Nuk është mirë me kanë veç me një nxënëse. Kisha dorësh me pakon ma shumë nxënëse. Edhe me bërë zhvillime.
Elvira do të jetë vetme në këtë klasë, vetëm edhe për një vit, pasi që së bashku me familjen pritet të shpërngulet në Prishtinë, ku dhe do t'i vazhdoj mësimet në ndonjërën nga shkollat e kryeqytetit. Ekspertët e arsimit në Kosovë në vazhdimësi kishin theksuar se duhet të rishqyrtohet rjeti shkollave, pasi që si pas tyre këto shkolla me numër të vogël të nxënësve kanë shpenzime të mëdha, por edhe në një mënyrë atakohet edhe cilësia për shkak se mungon numri kritik i nxënësve brenda klasës. Ata kishin vlerësuar se do të ishte më racionale që ata nxënës të transportohen në një shkollë tjetër se sa të investohet në ato paralele të vogla. Numri i vogël i nxënësve në këto shkolla çdo vit më shumë po shënon rënje, pasi që shpërnguljet nga zonat rurale në ato urbane po vazhdojnë. Kjo rënje e numrit të nxënësve nga viti në vit është shënuar edhe në shkollën e mesme të ulët në Dabishec. Drejtori i shkollës Hamdi Hyseni thotë se aktualisht në fshatin Dabishec nuk jetojnë më shumë se 15 familje dhe ky numër është në rënje e sipër.
Po kushtet ekonomike nuk janë të favorshme për këtë popullat, ka një më shumë me kushte sociale, punë nuk mund gjinë, ka se s'ka ku të punon.
Në munges të nxënësve në shkollën e mesme të ulët në fshatin Dabishec, mësimi mbahet edhe në paralele të kombinuara. Për mësimin në këto paralele të kombinuara, flet mësuesja Shkurte Gashi Halimi. Ajo thot se procesi mësimor në të njëjtën kohë me nxënësit e klasës së parë dhe të tretë nuk është as pak i lehtë.
Me që e kam klasën e parë, gjithër ju ja përparësi klasës së parë si janë pak më të veqë, e lëgë më së të mërzisi me pas durim e pri. Zakonisht i ndajmë orën gjuhë matematikë, për shembull njëra klasë gjuhë njëra matematikë, disa minuta me ata, për nuk do të këtë që gjysë me orës vetë me ata ose me këta, për korelacion vazhdimisht her me ata her, me të dy klasë të mundohë me qenë e barabartë.
Ajo thot se mësimi në klasë të kombinuara dhe mësimi me pak nxënës ka mangësit e veta.
Fëmijët kanë dëshirë në një farë mënyre ta çuje edhe garat, hynë në garë me njëri tjetrin, kërkojnë më shumë prej vetës, dojnë të azohen sikur një notë më të mirë ose ta di më mirë se shoku ose shoqja sot. Do të thotë ka konkurenca e nxjerrë edhe cilësinë.
Ndryshe sistemi i arsimit në Kosovë në raporte të shumta të organizatave vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Ankesat më të mëdha fillimisht ishin bërë për mungesë të objekteve shkollore, mirë po thuhet se kjo problematikë është zbutur deri më tani, derisa problemi që vazhdon të rëndoj këtë fush është cilësia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Trafikimi me qenje njerëzore në Kosovë vazhdon të thellohet si shqetësim i përgjithshëm, aq më tepër kur viktimat e trafikimit ku dominon gjinia femërore janë në moshën 18 vjeç. Autoritetet e rendit thonë se gjatë një viti raportuan rreth 30 viktima të trafikimit. Raporti Ariana Kasapollit.
Riza Murati, shefi sektorit qendror të trafikimit me qenje njerëzore në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndër vite trafikimi po shënon rënje, por që vazhdon si fenomen të mbetet shqetësues. Ai ka shtuar se që nga viti 2010 janë fuqizuar kapacitetet policore në luftimin e kësaj dukurie, ndonë se ende mbetet sfidë.
Më të them që është një rënje e letë e këti fenomenit në rastet e trafikimit që njëzore, po jo në të dushmëri shumë e madhe se për këtë një rastet. Dhe fatkesisht, përjetë po kjo më është 18 vjeqare, në mënë vikimave që përfryzohen, dhe fatkesisht viti, statistikat e vitit kalun, do në përfundimi vitit ka të regu që 40% kanë qenë në moshën 18 vjeqare.
Saki Bedoli, drejtoresh e shtëpisë sigurt në Gjakov, ka për të ditur se mosha e femrave të trafikuara që janë identifikuar nga personi gjegjes ndër vite, sillet kryesisht nga 18 deri në 25 vjeq.
Do më thonë mosha variron, do më thonë nga ato para të moshës minore, para 18-ve, edhe vazhdon diku deri ka 25-shin, bas të përvojës që kemi kalu na. të cilat janë viktimat e trafikimit. Është vërtet, shumica janë martesa të hershme, martesa që bëhen jashtë, edhe rallëherë ka ndodhur që nështë edhe një familjar i gruas të jetë trafikant. Basta saj që ne kemi pas të strehuara.
Në Kosovë, kavijuar doli është strehimoria shtetërore që ka kapacitet të mjaftueshëm, po ashtu thekson ajo Kosova i ka ligjet adekuate dhe janë krijuar mekanizma për të luftuar dukurinë e trafikimit. Por statistikat e policisë e Kosovës flasin se gjatë vitit janë 17 vajza që janë raportuar si të zhdukura, derisa në vitin 2016 kanë qenë 117 sosh. Ndryshe, jo të gjitha vajzat e raportuara si të zhdukura përfundojnë si viktima të trafikimit. Shumë nga ato në moshë shumë të re dhe martohen, por që fillimisht ikin nga shtëpia dhe raportohen si të zhdukura. Ka raste kur ato janë edhe në moshën 12 vjeçare dhe martohen, apo rastet kur që si 13 vjeçare lindin dhe bëhen nëna. Kjo dukuri raportohet të jetë më e theksuar te komunitetet rom ashkalie egjiptian. Njëri nga familjarët e një vajze të martuar qysh si 12 vjeçare ka folur për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti.
Ndodhin me këto 12 vjeçare ndodhin që martohen, po qysh nuk janë trend kundër 12, po shkon te burri 13 për bën fëmijën. Po dikush e lajmëran, dikush se lajmëran dëshira ka dashur, ka marrë do kuj puna.
Edhe Ramjana Gashi e komunitetit rom tash i ka mbushur 19 vjet, ajo para moshës 16 vjeçare ishte martuar, tash ajo kujdeset për tre fëmijët e saj në kushte shumë të vështira ekonomike.
16 nga martu, më në smunu në gjatë më letë me bob me në, 3.000 ka.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ish kryeministri i Maqedonisë, njerësh kryetari i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, thotë se me të gjitha forca do ta kundërshtoj platformën shqiptare, e cila sipas tij rënon shtetin e Maqedonisë. Ai thotë se edhe nga komisioneri Johannes Hani, i cili të martën qëndron në Shkup, do të kërkoj dënimin e deklaratës së partive shqiptare, që parashë avancimin zyrtar të gjuhës shqipe. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kryetari i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski thot se partia e tij është duke përgatitur një dokument i cili do t'i ofrohet të gjitha partive më të mëdha për zgjidhjen e krizës politike në vend. Gruevski këtë e ka bërë të ditur në një intervistë për televizionin proqeveritar Kanali 5. Ai ka thënë se dokumenti nuk favorizon asnjë parti politike, ndërsa ruan karakterin unitar të shtetit, por pa dhënë detaje të tjera mbi përmbajtjen e letrës. Nga lidhje socialdemokrate ende pa e pranuan një dokument të tillë, janë kundër përgjigjur duke thënë se nga Gruevski presin vetëm se një gjë, sa më parë të largohet nga pushteti dhe t'i lëshoj vendin qeverisë së re. Kreu i VMRO-s Nikola Gruevski ndërkohë ka përsëritur qëndrimin për zgjedhje të parakoshme, por edhe gatishmërinë që t'jep mbështetje LSDM-s për drejtimin e qeverisë së Pakicës, nëse ajo heqë dorë nga mbështetja për platformën e partive shqiptare. Ishë kryeministri Gruevski ka thënë se këtë do t'ja kërkojë edhe komisionerit Johannes Han gjatë të vizitës të martë në Shkup.
Në anë ashtë të goqekuva me odnevo, edhe e osudi platformat, dogovore në Votirana.
Ajo që presim nga i është që të dënoj platformën e arritur në Tiran, të dënoj përzierje në shteteve tjera në punët e brendshme të Maqedonisë. Gjithashtu kërkojmë nga i që të qëndroj pas parimit në të cilën edhe vetë BE-ja insistonte në vitin 2008 që qeverit në Maqedoni të formohen nga partit fituese do blokët shqiptar dhe Maqedonas, në këtë rast me SVM-ROS dhe BDI-s. Nëse ndodhe kundërta, do të bëhet e keqë, do të ketë probleme që do të dëmtojnë të ardhmën e Maqedonisë, ka deklaruar Gruevski. Ndërkohë përveç atij edhe Këshilli i protestave që ka mbështetjen e partisë së Gruevskit ka kërkuar nga Bashkimi Evropian dënimin e platformës shqiptare, madje një gjë të tillë Këshilli kërkon që vetë ja dorëzoj komisionerit Johannes Han.
Evropskata unija zasega pokazhuva ignorantski odnos kon nas, no istovremeno i kon grejanite në Republika Makedonia.
Bashkimi Evropian për momentin po tregon një sjellje ignoruese ndaj nesh, por njëkohësisht edhe ndaj qytetarëve të Maqedonisë. Ne do t'ja bëjmë dije se nuk do të lejojmë formimin e qeverisë, e cila do të punojë mbi bazën e një platforme të përgatitur jashtë shtetit. Kushdo qoftë që zgjedhet e kryetarit kuvendit, kërkojmë që të distancohet dhe të jetë poshtë një platformë të tillë. Pasi me të do të kemi shtet binacional, shtet federal dhe kjo për ne është e papranueshme. Ne do të mbrojmë deri në fund karakterin unitar të shtetit, ka deklaruar Igor Durlovskin nga Këshilli Protestues për Maqedoninë të Bashkuar. Duke e komentuar pozicionet e këtilla në veçantiatë të Gurevskit dhe gatishmërinë e tij që deri në fund të kundërshtojë qeverinë e re, njohësit të çështjeve politike besojnë në presionin e faktorit ndërkombëtar për parandalimin e një përkeqësimi të gjendjes dhe formimin e qeverisë së re nga partitë që tani më kanë formuar shumicën e re parlamentare.
Këto janë takime në vazhdim e mos lejimit të destabilizimit të Republikës Maqedonisë, për shkak se mënyra se si shkon procesi deri tash të blokadës të cilën e kanë kriju Ivanovi, Gruevski dhe familja e VMRO-s bashkë me institucionet e drejtësisë, mund Maqedoninë më të tjetë të destabilizoj, kështu që ardhjen e komisionerit Han e shosti një përpjekje të bashkësisë ndërkombëtare që ta deblokoj procesin dhe të lejohet të formimi normal i institucioneve, ashtu si çdo duhet bëhet para disa muajve.
Thot Arsim Sinani, njohësi i çështjeve politike dhe drejtuesi i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Ai beson se Gurevski është i vetëdijshëm për humbjen e fuqisë, andaj synim parsor ka shpëtimin e vetes. Nëse këtia garanton bashkësia ndërkombëtare, Sinani thot se ai është i gatshëm të lejojë formimin e qeverisë së re, e cila po mbahet e bllokuar nga presidenti Gjorgji Ivanov, i zgjedhur në këtë post nga VMRO-ja e Nikola Gurevskit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson dhe presidenti Kinës Xi Jinping dje kanë shprehur përkushtim për bashkëpunim më të madh përkundër mospajtimeve me Korenë Veriore dhe çështjet të tjera. Kina është aleati kryesor i Korenë Veriore. Pekini ishte ndalesa e fundit e Tillersonit në turneun e tij në Azinë Lindore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Takimi i nivelit më të lartë ndërmjet zyrtarëve të dy vendeve prej inaugurimit të presidentit e Donald Trump në muajin janar u bë në Pekin vetëm disa orë pasi Korea Veriore njoftoi se kishte kryer testin e një makine të re raketore, ndërsa lideri i këtij vendi Kim Jong-un e lavdëroi lindjen e re të industrisë së raketave në këtë vend. Para testit raketor veri korean, zoti Tillerson pa tërhequr vërejtjen se tensionet rajonale janë në nivel të rrezikshëm. Kina ishte e zemruar nga presioni i Washingtonit për të ndikuar në Korenë Veriore që ta kufizoj programin e saj atomik dhe raketor dhe ashpër e pat kritikuar vendimin e Shteteve të Bashkuara për të vendosur sistemin e mbrojtjes raketore në Korenë Jugore. Megjithatë, Tillerson dhe Xi kanë shprehur përkushtim për lidhje më të fuqishme ndërmjet të dy shteteve. Presidenti i Kinës, Xi Jinping, i tha Tillersonit se ai dhe Trump gjatë një bisede telefonike në muajin shkurt ishin pajtuar për përpjekje të përbashkëta për avancimin e bashkëpunimit Kinë Shtetet e Bashkuara dhe ka shprehur besim se të dy palët mund të sigurojnë se raportet do të lëvizin përpara në mënyrë konstruktive në periudhën e re. Besoj se sa më parë këto marrëdhënie me siguri do të lëvizin në drejtim të drejtë, tha presidenti Xi. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i tha presidentit kinez se presidenti Donald Trump i ka vlerësuar shumë më lartë komunikimet që tashmë kanë ndodhur ndërmjet të dy liderëve. Nëpërmjet të dialogut të mëtejshëm, ne do të arrijmë mirë kuptim më të mirë, që do të çojë në forcimin e lidhjeve ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, dhe do të vendosë një qasje për raportet e ardhshme të bashkëpunimit, tha Tillerson gjatë takimit me zotin Xi në Pekin. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, të Mark Toner, tha se Tillerson dhe Xi gjatë takimit të 30 minutësh janë pajtuar se ka mundësi për bashkëpunim më të madh ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, por ka pranuar se ka dhe do të ketë edhe në të ardhmen dallimin ndërmjet të dy vendeve. Sekretari Tillerson po ashtu ka thënë se presidenti Trump pret që të dytë së shpejti do të mund të takohen ball për ball për diskutime me të cilat do të përcaktohet kursi marrëdhënieve të ardhshme Shtetet e Bashkuara Kinë, thuhet në deklaratën e zëdhënësit Toner. Pekini ishte ndalja e fundit e sekretarit Tillerson në turneun në Azinë Lindore, me çrasti ka vizituar edhe aleatët Japoninë dhe Korenë Jugore. Ky turne ishte dominuar nga shqetësimet lidhur me Korenë Veriore dhe kërcënimet nga programi saj atomik dhe raketor balistik. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Korenë Veriore, KCNA, raportoi se lideri veri korean Kim Jong-un personalisht e ka mbikëqyrë testin toksor të makinës raketore. Ai ka theksuar se gjithë bota së shpejti do të dëshmoj për rëndësinë e kësaj ngjarjeje dhe fitoren e madhe që është arritur, ka raportuar KCNA. Ekspertët thonë se këto komente indikojnë se testi me gjas ishte për një tip të ri të makines për raketa me rreze të gjatë veprimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i FBI-s James Comey ka konfirmuar për hetimin që po zhvillohet për komunikimet në mes të zyrtarëve rus dhe ndihmësve të presidentit Donald Trump. Komni bëri këto komente gjatë seancës dëgjimore në Komitetin e Inteligjencës, lidhur me hetimin për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016. Ai nuk ka bërë ndonjë referencë për pretendimet e presidentit Trump, i cili ka akuzuar paraardhësin e tij Barack Obama se ka përgjuar atë. Trump ka hedhur poshtë pretendimet se ai apo fushata e tij ka pasur kontakte të papërshtatshme me zyrtarët rusë. Britania thot se do të nisë procesin e largimit nga Bashkimi Evropian më 29 mars pas referendumit të vitit të kaluar, ku britanikët vendosën që të largohen nga bloku. Zëdhënësi kryeministres Theresa May ka thënë sot se qeveria britanike ka njoftuar zyrën e presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk se vendi do të thirret në artikullin e 50 të Traktatit të Lisbonës, që është njoftimi zyrtar se një antar dëshiron të largohet nga BE-ja. Negociatat për kushtet e daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian duhet të përfundojnë brenda 2 vitesh. Në tribunalin e Hagës, sot fillon dëgjimi lidhur me apelin e ish liderit kroat të Bosnjë-Hercegovinës, Jadranko Prlić dhe 5 personave të tjerë. Këta 6 kroat të Bosnjës janë dënuar më 2013 nga tribunali e Hagës me burg në kozgjatje prej 10 deri në 25 vjet. Për krimet luftës dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në periudhën 1992-95 në Bosnjë-Hercegovinë. Ky dëgjim pritet të zgjasë disa ditë. Të 6 persona të dënuar i kanë hedhur poshtë akuzat dhe kërkojnë proces të ri gjyqësor ose reduktim të dënimeve të tyre. Partia Socialdemokrate e Gjermanisë ka zgjedhur ish presidentin e Parlamentit Evropian Martin Schulz për kandidat të kësaj partie për ta sfiduar kancelaren Angela Merkel në zgjedhjet e përgjithshme të muajit shtator. Zoti Schulz, 61 vjeçar, është lideri par partiak në periudhën e pasluftës që ka siguruar mbështetje 100% të delegatëve në konferencën speciale të mbajtur mbrëmë në Berlin për kandidaturën e tij për kancelar gjerman. Schulz tha se ai për shtyllat të partisë gjatë fushatës zgjedhore do të soi drejtësin, respektin dhe dinjitetin. Papa Francesku ka kërkuar falje për mëkatet dhe dështimet e kishës dhe antarëve të tij gjatë gjenocidit të vitit 1994 në Ruanda. Në një deklaratë pas takimit në mes të papës dhe presidentit të Ruandës, Vatikani ka pranuar se disa priftërin katolik dhe murgesha u janë nështruar urrejtjes dhe dhunës duke tradhtuar misionin e tyre ungjëllor duke marrë pjesë në gjenocid. Në gjenocidin e vitit 1994 në Ruanda janë vrarë mbi 800.000 pjesëtarë të etnicë Tutsi, ndërkaq pjesëtarët e moderuar Hutu u vranë nga ekstremistët Hutu. Shumica e viktimave vdiqën në kisha ku kishin kërkuar strehim. Gazetari në Krime, Mikola Semena, është paraqitur sot në një gjykatë lidhur me akuza për separatizëm. Para se të fillonte procesi kundër tij në Krime, që është aneksuar nga Rusia, gazetari Semena, ish kontribuesi i Radios Evropa e Lirë, u tha gazetarëve se është i pafajshëm. Ky gazetar është akuzuar lidhur me një artikull në të cilin ai kishte kritikuar Moskën për okupimin e gadishullit të Krimes në Ukrainë në vitin 2014. Po ashtu ai kishte shprehur mbështetje për bllokadën e këtij territori të iniciuar nga aktivistët e Ukrainës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.